Tərəflər arasında toqquşmalara görə ittiham edirlər. Həmin seçkidə Mahmud Əhməd Necad yenidən seçkinin qalibi elan olunub. Toqquşmalarda isə onlarla adam həlak olmuşdu. Kəribul bu barədə yanvarın 3-də öz saytında yazdığı açıq məktubunda qeyd edib, dekabrın 31-də Tehranın baş prokuroru bildirmişdi ki, müxalifət liderlərinin məhkəməyə çıxarılması yalnız bir zaman məsələsidir. Çinin dövlət mediasında yayılan xəbərlərə görə yerli alimlər nüvə yanacağı ehtiyatlarının effektivliyinin dramatik şəkildə artırılmasına dair yeni yol tapıblar. Rəsmlər yeni tapıntı ilə nüvə yanacağından təkrar istifadəyə imkan yarandığını deyirlər. İddiaya görə bununla da Çinin uran yataqlarının hələ daha 3000 ilə qədər istifadə edilməsinə imkan yarandığını deyirlər. İndiyə qədər isə Çinin uran ehtiyatlarının 50-70 ilə bitəcəyi güman olunurdu. Və sonuncu xəbər yanvarın 4-də səhər saatlarında 2011-ci ilin ilk günəş tutulması baş verəcək. NASA-nın məlumatına görə əsasən Qərbi Avropa şəhərlərində London, Amsterdam, Brüssel, Berlində günəş 3-də 2-yə qədər tutulacaq. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərləri 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadına qorulmayır. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdə. Yanacağın qiyməti başa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı dönməmək istəyəcəm. O mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, yeni ilin 2011-ci ilin ilk kontekst proqramında bir daha xoş gördük sizləri. Ötən ilə yekun vuran Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2010-cu ilin çox uğurlu il olduğunu, iqtisadiyyatın daha da inkişaf elədiyini, ölkə gəlirlərinin artdığını və s. və ilaxır xoş xəbərlər vermişdi. Prezident cəmi 5,7% inflyasiya ilə müqayisədə vətəndaşların da pul gəlirlərinin 12% artmasından danışmışdı. Bu, Prezidentə verilən məlumatlar idi, amma vətəndaşlar özləri hansı artımları hiss eləyiblər? Şahnaz Bəylərqızının reportajında.
Əhalinin pul gəlirləri 12% artıb. Prezident İlham Əliyev ötən ilin son günü, dekabrın 31-də ənənəvi televiziya çıxışında belə deyib. Bəs sıravi vətəndaş bu artımı hiss eləyibmi?
Yox, mən hiss eləməmişim. İş yoxdur ki, işləyib, hiss eləyək.
Bəs evdə işləyənlər var mı? Onların büdcəsində artım oldu mu?
Bir dənə yollaşım işləyir, hələli yollara da söz veriblər ki, bu yanvardan olacaq.
Olubdur, ancaq hələ verməyiblər. 10% artırıblar təqaidimizi. Çox azdır. Yəni ki, hər şeyin qiyməti qalxır. Qiymət qalxımı olmasa, verib dolanar. 500 manat lazımdır ki, o sərbəst yaşasın, rahat.
Gəlirlərinizdə bir artım oldu mu ötənir?
Belə də.
Nə qədər artım oldu?
Deyə bilmərəm.
Belə, həmən şeydir də, nə artım, nə zarım.
Amma prezident deyir ki, keçən il vətəndaşların pul gəlirləri 12% artıb.
Mənim ki, 60-ı qeyirlər artıb. O demək, dök artmış, məhkəm.
Keçən gəlirləriniz artıb mı?
Demək olar, yox. Hardısa hökumət işidir, 150 alıram. İndi görə deyir, artma olmalıdır, görək. Gözləyirik səbirsizliklə. Başımıza nə gəlir?
Bu, Bakı küçələrində rəyini öyrəndiyimiz adi vətəndaşların dedikləri idi. İqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıblı isə deyir ki, rəsmi rəqəmlə Orta Azərbaycanlının həyatı arasında uçurum var. Onun sözlərinə görə, söz yox, ölkədə gəlirləri artan bir zümrə var, amma bu, ölkə əhalisinin heç yarısı da eləmir. İqtisadçı deyir ki, orta əmək haqqının formalaşmasında neft və qeyri-neft sektorunun öz payı var. Azərbaycanda neft sektorunda ortalama əmək haqqı 1000-1200 manat arasında dəyişir. Amma qeyri-neft sektorunda orta əmək haqqı yetərincə aşağıdır. Bundan təxminən 7-8 dəfə azdır. Bu da firavan həyat üçün yetərli deyil.
Statistik komitəsinin məlumatlarını istifadə etsə, makro iqtisadi göstəricilər üzrə artım templəri vardır. Ümumilikdə isə bu ölkə əhalisinin həyat tərzində və sosial vəziyyətində, rifahında sezilir və hiç görünmür. Bu baxımdan düşünürəm ki, Real Statistika Komitəsinin hesabatları və rəqəmləri ilə məncə ölkədəki orta statistik Azərbaycanın həyatındakı böyük bir fərq və uçurum var.
Məhəmməd Talıbla. Azad İqtisadiyyatı Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrəb İsmail də bu fikirdədir ki, ötən il əhalinin pul gəlirlərində ciddi artım olmayıb, olsa belə inflyasiyanın yeminə çevrilib.
Əgər müqayisə eləsək, orta əmək haqqının artımı və inflyasiya, bunlar təxminən bərabərdir. Orta əmək haqqı təxminən 7.4% artacaq, inflyasiya da təxminən 7.1%, təxminən, yəni hər ikisi 7% ətrafındadır. Deyə bilmərik insanlar varlandı. Bunu deməyə əsasımız yoxdur.
Zöhrəb İsmail, Məhəmməd Talıblının qənaətincə statistik rəqəmlərlə əhalinin qarnını doyurmaq olmaz. Hökumət elə eləyə bilər ki, Məhəmməd Hüseyn əmi də bunu süfrəsində həyatında hiss eləsin.
Təcrü süfrələrində, həyat tərzində, pensiyasında, bu və digər ödənişlərdə onu həyatında görə bilmirsə, o yenə də sadəcə neft gəliri artır, qaz hasilatı yüksəlir filan. Bu məsələ onun həyatı üçün elə bir əhəmiyyətli rol oynamır.
Məhəmməd Alıblıya görə əks halda hökumətin dediyi quru hesabatdan başqa bir şey olmayacaq. Hökumət isə yeni ildə maaşların və təqaüdlərin artılacağını vəd edir.
Şahnaz Beyləqızın reportajını dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst davam edir.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan rəsmiləri tez-tez ölkədə bir çox problemlərin artıq uğurla həll olunduğunu, Azərbaycanın lideri çevrildiyini, vətəndaşların qonşularından daha yaxşı yaşadığını da deyirlər. Elə media orqanları da oxşar verişləri hazırlayır, ölkədəki ziyalıları və başqa tanınmışları da verişlərə çağırırlar və onlar da bu cür çıxışlar edirlər. Amma indi başqa bir qrup ziyalı Azərbaycanın bir problemlərinin siyasını hazırlayır və onları müzakirə edir. Adını da 2020-ci ilə qədər həll edilməli olan problemlər kimi qoyub önə çəkirlər. Hansı problemlərdən söhbət gedir və nəyə görə problemləri qabardan sənəd indi yada düşür? Səadət Akçıqızının reportajında.
Korrupsiya, qanunların aliliyinin, vətəndaşların təməl hüquqlarının qorunmaması. Ötən həftənin sonunda Bakıda İbrus Teatrında Azərbaycan 2020 İctimai Forumu adı altında toplaşan bir qrup ziyalı 2010-cu ili həm də 20-ci əsrin ilk 10 illiyini Azərbaycanda bu problemlərlə yola saldıqlarını vurğulayıblar. Azərbaycan Naminə İctimai Forumu rəhbəri Eldar Namazov deyir ki, onlar Azərbaycanın bu əsrdəki ilk 10 illiyindəki vəziyyətini təhlil ediblər.
Burada artıq hansısa bir strateji məsələlərə çox təsirli və iqtisadi böyük əhəmiyyət kəsb edən proseslərə qiymət verməkdə və gələcəklə bağlı hansısa bir arzularımızı, təşriflərimizi irəli sürməyə imkan verir.
Ziyalılar toplantıda Milli Birlik və İnkişaf Xartiyasını müzakirə ediblər. Ancaq hələlik yekun sənəd hazır deyil. Eldar Namazov deyir, onlar hesab edirlər ki, dövlət orqanlarının və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin birgə səyləri ilə ölkənin modernləşmə strategiyasını, vacib həyat sahələri, səhiyyə, elm və mədəniyyət üzrə islahat proqramını işləyib, geniş ictimai müzakirəyə çıxarmaq lazımdır. O cümlədən kiçik və orta biznesin inkişafı, neft gəlirlərinin idarə edilməsi, məhkəmə və hüquq mühafizə sistemi, seçki məcəlləsində ictimai müzakirəsi keçirilməlidir. Professor Cəmil Həsənli isə forumda bildirib ki, dövlətlə vətəndaş cəmiyyəti arasında dialoqun başlaması bütün insanların istədiyi dəyişikliklər zərurətindən doğur. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində o deyir ki, ziyalılar proseslərə, ictimai siyasi hadisələrə öz mövqelərini ortaya qoymalıdırlar.
Cəmiyyətin inkişafına, dövlətin, millətin inkişafına cavabdeh olan dairələrin, qüvvələrin, müəyyən hakimiyyət orqanlarının vəzifəsidir. Mən ümidliyəm ki, əlbəttə deyilən söz elə belə getmir. Hansısa formada, hətta icra olunmasa belə, artıq bilinir ki, bu söz deyilibdir. Belə bir problem var.
Müsahiblərim deyirlər ki, onlar gördükləri problemlərin 2020-ci ilə qədər həll olacağını ümid edirlər və həllini gözlədikləri problemləri də yekun sənəddə göstərəcəklər. O cümlədən ikinci 10 illikdə xartiyanın məqsəd və vəzifələrinin həyata keçirilməsi üçün fəaliyyət planı hazırlayacaqlar. Cəmil Həsənli deyir ki, qaldırdıqları problemlərin həlli yolları müxtəlif layihə proqram səviyyəsində var, amma ehtiyac yaranarsa, onlar yeni islahat proqramları da hazırlayacaqlar. bağlayıb təqdim edə bilərlər. Bəs bu təkliflərin reallaşması, islahatların aparılması üçün ziyalılar hakimiyyətin siyasi iradə nümayiş etdirməsinə nail ola biləcəklərmi? Eldar Namazovun fikrincə onların əsas məqsədi vətəndaş cəmiyyətini gücləndirmək və ictimai rəyə təsir etməklə hakimiyyətin siyasi iradəsinə nail olmaqdır. Bir müddət öncə bir qrup ziyalının jurnalist Zeynullah Fətullayevin və iki bloger Adnan Hacızadə və Emin Melinin azadlığa buraxılması ilə bağlı ölkə başçısı İlham Əliyevə ünvanladığı müraciətə reaksiya olmaması ilə bağlı sualın cavabında Eldar Namazov deyir, ola bilsin iki blogerin azadlığa buraxılmasında onların da müraciətinin önəmi olub. Amma onlar bunu qabartmaq və övmək niyyətində deyirlər. Sadəcə istəyirlər ki, bu əsrin ilk onluğində qabaran problemlər ikinci onillikdə ortadan qalxsın. Azərbaycanda 2020-ci ilə qədər hansı problemlərin həllini istəyərdiniz deyə Bakı sakinlərindən soruşanda müsahiblərimiz Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə yanaşı ikinci onillikdə görmək istəmədiyi problemləri sadaladılar.
Mən demək istəyirdim ki, bu poliklinikalar, banitsalar bana, kasıb küsurlara yol verilsinlər. Dolanış çətindir. Hər adama da qismət dör, malcı olunsun.
Qanunları istəyirdi ki, qanunlar yerinə yetişir. İşləsin qanunlar.
Siz oradakı iş yerlə atırsınız.
Bizim iqtisadiyyatçımız təmiz bir iqtisadiyyat olsun. Yəni, belə yalancı iqtisadiyyat olmasın. Korrupsiya götürülsün. Yəni, bunların mən sonu çatılmasını arz edərdim mən. 2010-cu ilə, 2020-ci ilə yox, bu yaxınlarda istəyərdim mən bunu.
Azərbaycan vətəndaşları 2020-ci ilə qədər həll olmalı problemlərdən bunları düşünürlər. 2020-ci ilə həll olmalı problemlərlə bağlı ziyalıların müzakirəsində Səadət Akif qızı danışırdı. Az sonra kontekst proqramı davam edəcək və bu dəfə Qarabağdan danışacaq.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Farlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var, hansı ki qalıqsıb qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Kontekst proqramı davam edir. Prezident İlham Əliyev il sonunda həll olunmayan problemlərdən danışanda Qarabağı yada saldı. Baxmayaraq ki, ötən ilə girəndə hər kəs, həm vasitəçilər, həm də media Qarabağla bağlı daha ümidli danışırdılar. Ötən Qarabağ danışıqlarında nə baş verdi ki, bu il artıq o ümid işartıları sezilmir. İlqar Rəsul.
Bu hamıdan əvvəl və daha çox Dağlıq Qarabağda yaşayanların və əlbəttə ki, Azərbaycanın və Ermənistanın özünün, o cümlədən bütün regionun marağındadır. Biz gərək əlimizdən gələn edək ki, bu münaqişə həllini tapsın.
Bu, ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton'un dedikləri idi. 2010-cu il boyu belə bəyanatlar Avropadan və Rusiyadan da yetərincə səsləndi. Amma ancaq səsləndi. Başqa heç bir dəyişiklik olmadı. Bu ildə Rusiya problemin həllinə çalışırmış kimi çoxsaylı təşəbbüslər etdi. Əgər 2009-cu ildə prezidentlər İlham Əliyevlə Dmitri Medvedev Dağlıq Qarabağ söhbətini Rusiyanın Ulyanovsk şəhərindəki körpünün açılışı ilə bağlamışdılarsa, 2010-cu ildə Rusiya və Azərbaycan prezidentləri bu mövzuya Soçi şəhərində xizək sürməklə start verdilər. Bir sözlə, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri İlham Əliyevlə Serj Sarkisyanın 2010-cu ildə Rusiya ərazisində Soçidə başlayan danışıqları Həştərxanda başa çatdı. Əlbəttə ki, yenə də irəliyə atılan nəticəsiz addımlarla. Rusiya tərəfi bu görüşlərin səmərəli keçdiyinə inandırmağa çalışsa da, az çox müşahidəçilərin diqqətini Soçi qarşılaşması çəkdi. O da irəliləyişi ilə yox, daha çox dövlət başçılarının Krasnaya Polyana dağ xizək kompleksində xizək sürmələri ilə. 2010-cu ildə də ATƏT-in Minsk qrupu sammit olan və olmayan yerlərdə gah prezidentlərin, gah da xarici işlər nazirlərinin görüşünü təşkil etdi. Tərəflər ən yaxşı halda meyitlərin və əsirlərin qaytarılmasına dair humanitar razılaşmalara imza atdılar. 2010-cu ildə də Yerevandan və Bakıdan yetərincə barıt qoxulu bəyanatlar səsləndi. Prezident İlham Əliyev.
İldən ilə biz müdafiə xərclərimizi artıracağıq, ordumuzu gücləndirəcəyik, yeni silahları alacağıq. Elə edəcəyik ki, istənilən anda Azərbaycan silahlı qüvvələri Ali Baş Komandanın əmrini qısa müddət ərzində icra edə bilsinlər.
Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyan isə ilin sonuna yaxın Moskvada verdiyi bəyanatda dedi ki, əgər Azərbaycan münaqişənin həllində güc tətbiq etsə, Ermənistan Dağlıq Qarabağı müstəqil ölkə kimi tanıyacaq. Hər dəfə də belə bəyanatların fonunda ortaya çox sadə bir sual çıxırdı. Əgər dövlət başçıları əsas fikirlərini bir-birinə Bakıdan və Yerevandan ismarıc yollamaqla çatdırırlarsa, bəs onda görəsən onlar başqa ölkələrdə düzənlənən və bəzən hətta 3-4 saat çəkən görüşlərdə nədən danışırlar? Doğrudan mı yalnız Madrid prinsipləri adlanan sənəddən? Yeri gəlmişkən, yola saldığımız ildə bu sənədin neçə dəfə və necə yeniləndiyini ictimaiyyət dəqiq bilmədi. Sadəcə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri hərəsi öz növbəsində qarşı tərəfi qeyri-konstruktivlikdə susladı. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov.
Bunlar gülməli şeylərə deyirlər ki, yox biz ancaq Sankt-Peterburqa, nəhəli olmalıyıq. Mən deyirəm ki, yaxşı Sankt-Peterburqdan əvvəl Soçi də var idi. Yox Soçi də mən qəbul etmirəm, amma Sankt-Peterburq sən qəbul etdirməlisin.
Beləliklə, diplomatların sözlərinə görə Azərbaycan Madrid sənədinə hə deyəndə Ermənistan yox, Ermənistan hə deyəndə isə Azərbaycan yox dedi. Bəzən də bu iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin açıqlamalarından belə məlum olurdu ki, Bakı və Yerevan problemin həllində anlaşmaq istəyirlər. Amma hansısa xırdapara detallar yaxud elementlər araya girib mərdəmazarlıq edir. İl boyu Azərbaycanda hamı az qaldı inansın ki, 5 rayon bugün ya sabah azad olunacaq, amma olunmadı. Əvəzində Azərbaycanla Türkiyə arasında sərhəd açılımı adlı krizis yarandı. Türkiyə-Ermənistan sərhəddinin açılmasının Dağlıq Qarabağ nizamlanmasına müsbət təsir edəcəyini düşünənlər az qaldı Bakı ilə Ankaranı bir-birindən küstürsün. Ümumilikdə götürəndə 2010 Dağlıq Qarabağ danışıqlarının son mərhələyə girdiyi il adlandırıldı. Prezident İlham Əliyev dedi ki, bu artıq sonuncu mərhələdir. Ancaq sonuncu mərhələnin nə qədər sürəcəyini heç kim deyə bilmədi. Politoloq Vəfa Quluzadə isə bu ildə o fikirdə qaldı ki, Rusiya çökmədən nə bu danışıqların sonu olacaq, nə də imzalanan sənədlərin əhəmiyyəti. Əlbəttə ki, əgər imzalanan sənəd olarsa.
Mən əsl işğalçı Rusiyanı hesab edirəm. Ona görə Rus imperiyası dağılmamış, bizim torpaqlar azad olmayacaq.
Bəzi politoloqlar 2010-cu ildə də ATƏT-in Minsk qrupunu fəaliyyətsizlikdə qınadı. Elə həmin 2010-cu ildə də Azərbaycanın 3-cü çağırış Milli Məclisi fəaliyyətini yekunlaşdırıb yerini 4-cü çağırışa verdi. Özü də işlədiyi 5 ildə bir dəfə də olsun Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə etmədən. Halbuki bəzi deputatlar ötən 4 ildə olduğu kimi 2010-cu ildə də spikerdən dönə-dönə tələb və xahiş edirdilər ki, Azərbaycan parlamenti də Ermənistanda olduğu kimi heç olmasa ildə bir dəfə bu məsələni müzakirə etsin.
İlqar Rəsul, yenə də Qarabağdan danışırıq, amma bu dəfə Qarabağ futbol klubundan və klubun heç vaxt bir də Ağdamda futbol oynayacağına inanmayan kapitan Aslan Kərimovdan, Hüsarə Əlbəylinin reportajında.
Ağdamın Qarabağ komandası, qapısı Cəmal Əlimiz, 2 nömrənin Şəhsar Əliyev, 3 nömrənin Elşad Əhmədov, 4 nömrənin Aslan Kərimov.
18 il bundan əvvəl Ağdamda son dəfə futbol meydanına çıxan Aslan Kərimov indi futbolda son akordlarını vurur. Təbii ki, bir futbolçu kimi. Yanvarın 1-də 38 yaşı tamam olan futbolçu deyir ki, 35 yaşdan yuxarı futbol oynamaq çox çətinləşir. Aslan Kərimov 2011-ci ilin mayında Qarabağ futbol klubunun kapitan kimi tərk edəcək. Reportajın əvvəlində eşidilən səslər 1993-cü ildə Ağdam şəhərinin futbol meydançasındakı oyundan idi. O zaman Tovuzun Turan komandası ilə Qarabağ futbol klubunun görüşməsində Aslan Kərimov ən gənc oyunçu olub. İndiyədək Ağdamdakı sonuncu oyunu xatırlayır.
Həmin dövrlərdə Ağdamın özündə qalmırdıq, sadəcə olaraq Mingəçevirdə qalırdıq, amma oyundan oyuna gəlirdi, imarətdə oynurdu, çünki biraz qorxuluydu, qrad atırdılar deyənə. Final oyunu üçün Bakıya gəldi. Və final oyunundan artıq qabaq bildi ki, Ağdam işğal oldu. Ağdam gedəndən sonra heç kim düşünə bilməzdi ki, hə, biz bir daha Ağdama qayıtmayacaq. Yəni, nəsə, biz o dərəcədə də varmırdıq ki, yəni, bir daha biz bura qayıda bilməyəcək.
13 il keçdikdən sonra anlayır ki, onun bir futbolçu kimi Ağdam stadionunda oynaması artıq mümkün deyil. Amma 2 il əvvəl inşa edilmiş Quzanlı stadionu Aslan Kərimovu nostalji hisslərə bağlayır və 20 illik təcrübəsi olan futbolçu yeni tikilmiş stadionla vaxtı ilə oynadığını müqayisə edir.
Bir balaca o şeyə qayıda bildi, yəni o nostalji hisslərinə qayıda bildi, amma tam olaraq deyildi. Yəni, istər-istəməz Ağdamın rayonun özündəki meydançayla o meydançası bir tutmaq olmazdı.
Özünü
Sovet dövrünün uşağı adlandırır Aslan Kərimov. Deyir ki, oyuna Spartak futbol məktəbindən başlayıb. Profesional futbolçu kimi oyunları 17 yaşından Neftçinin əvəzedici heyətində start verib. Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra Həsəlin Mircəvadovun məşqçiliyi altında Qarabağ futbol komandasında oynayıb.
Keçmişin futboluna baxdıqda sürət az idi. Yəni futbolun özü də dəyişilib. Gənclər də mən hesab edirəm ki, yəni bizim ümumiyyətlə bizim Qarabağ komandası həm milli komandaya, həm də ki ümumiyyətlə Azərbaycan futboluna çoxlu gənc futbolçular yetişdirib. Yəni 3-4 futbolçu var ki, bunlar gənclərdirlər, yəni bunlardan gələcəkdə Azərbaycan futboluna böyük şeylər verəcəyi gözlənilir.
Azərkeşləri Aslan Kərimovun qol vurmasına sevinir. Bu, futbolçunun oyunlarından birinin səsləri idi. Hazırda isə fanatları onun başına yığılıb. Kim ona yadigar hədiyə verir, kimi şəkil çəkdirir. Aslan Kərimov deyir ki, Azərbaycan səviyyəsində istədiyi uğura nail olub, amma onu hevsləndirən ya Avropa, ya da ki, dünya çempionatlarının klub mərhələlərində iştirak edə bilməməkdir. O, nailiyyət qazana bilməməklərini belə əsaslandırır.
Futbol, yəni həm kollektiv oyundur, yəni bu bir nəfərin tək mübarizliyi deyil, televizora baxmaqla, yəni nə bilim, internetdə baxmaqla öyrənmək olan şeydir. Buna küllü miqdarda vəsait lazımdır, tələb olunur və zaman tələb olunur. Yəni meydançalar tikilməlidir. Bu biraz uzun şeydir, yəni bu dərdi böyükdür.
Həm söhbətim deyir ki, oyunlar zamanı aldığı zədələrə, ömür gününü məşqlərdə keçirməyinə baxmayaraq, futbola gəlməyinə peşman deyil. Futboldan isə həmişəlik getmir.
Mən istəyərdim ki, bu tək məndən də asılı olan bir şey deyil. Mən istəyərdim ki, futbolun içində qalım. Yəni məşqçilik həyatı var, menecer olmaq olar, yəni uşaq futbolunu olmaq olar. Yəni bir çox şeylər var ki, yəni futbol həyatında qalırsan, amma yəni futbol oynamırsan.
Aslan Kərimov 18 il əvvəl oynadığı Ağdam şəhərindəki İmarət meydanına qayıdacağına da böyük ümid bəsləyir. Bu dəfə futbolçu kimi yox, bəlkə məşqçi, bəlkə menecer, bəlkə də uşaq futbolunun treyner kimi.
Vüsalə Əlbəyli.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst davam edir. Bu yeni il Rusiyada qəribə bir hadisənin əlamətləri oldu. Xəbərlərdə eşitdiyiniz kimi bir vaxtların məmurunu, Rusiya müxalifətinin indiki lideri Boris Nemtsovun həbsinə görə indiki məmur Çubayz buna etiraz elədi. Elxan Nəsibrin söhbətində.
Yanvarın 3-də Moskvada 31 dekabr mitingində tutulanların müdafiəsinə miting keçirildi. Daha 15 nəfər tutulub saxlandı. Ancaq Rusiya üçün, bəlkə də bütün keçmiş SSR məkanı üçün əlamətdar hadisə də baş verib. Yəqin ilk dəfədir ki, Rusiyada vəzifəli şəxs müxalifət mitingində tutulanları açıq müdafiə eləyib. Rosnano Dövlət Korporasiyasının prezidenti Çubayz, Solidarnos hərəkatının lideri Nemtsovun 15 sutka həbs cəzası almasını pisləyib və Nemtsovun müdafiəsinə qalxıb. Məhkəmə öz qərarını Boris Nemtsovun milisə müqamət göstərməsi əsasında verib. Çubayz öz bloqunda yazır, mən Nemtsovun milisə müqamət göstərməsinə inanmıram. Həm də ona görə ki, məhkəmə bunun əksini göstərən materialları işə daxil eləmədi. Həm də ona görə ki, Boris özü bunu inkar eləyir və ümumiyyətlə belə vəziyyətdə milisə müqamət sadəcə axmaqlıqdır. Çubayz yazır ki, hakimiyyətin icazəsiz miting iştirakçılarını tutub saxlamağa ixtiyarı var. Ancaq 31 dekabr aksiyasına hakimiyyətin özü icazə vermişdi. Çubayz yazır, mən əminəm ki, eynilə bütün bu suallar təkcə məndə yox, bütün normal adamlarda yaranır. Bu isə o deməkdir ki, bu suallara cavab verilməlidir. Öz də cavabı məhkəmə verməməlidir. Çünki məhkəmələrə etimad itib. Cavabı hakimiyyət verməlidir. Yoxsa bizim ölkədə hakimiyyətlə cəmiyyətin dialoguna daha yer yoxdur. Bunu Çubayz yazır. Çubayzın öz bloqunda yazdıqlarını bugün dünyanın Associated Press, Reuters kimi nüfuzlu informasiya agentlikləri sözbəsöz verirlər. Moskvadakı Helsinki qrupunun sədri Lyudmila Alekseyeva isə Nemtsovun məhkəməsi gedəndə jurnalistlərə deyirdi. Xodorkovskinin məhkəməsindən sonra bizim məhkəmələr özünü daha nə cür biabır eləyə bilərdi? Heç kim bunu həqiqi məhkəmə hesab eləmir. Bu sirkdir, məsəkədir. 130 adamın tutulduğu Moskvadakı 31 dekabr mitinginin iştirakçılarının dediyinə görə əvvəlcə nümayiş dinç və sakit keçirdi. Sonra hakimiyyət verdiyi vədi pozdu. Miting təşkilatçılarına söz verilmişdi ki, dinç iştirakçılara qarşı zor işlədilməyəcək. Ancaq birdən milli samını bir ucdan tutmağa başladı. Solidarnostun fəalı Sviderski onu tutan milli seçkilərindən özlərini təqdim etmələrini tələb eləyəndə onu qəddarcasına döydülər. Tutulanlar arasında tanınmış yazıçı və millətçi liderlərdən olan Eduard Limonov da var. O xırda xuliqanlıq maddəsinlə 15 sutqa həbs cəzası alıb. Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin məlumatına görə həbsdə Nemtsovla görünməmiş tərzdə rəftar olunub. Onu 7 saat ayaq üstə saxlayıblar. 2 sutkada o, pəncərəsiz və taxta yataq yerləri olan otaqda saxlanıb. Vəkillərin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, Rusiya qanunları tutulanın mütləq yorğan döşəklə və təmiz yataq dəsti ilə təmin olunmasını nəzərdə tutur. Boris Nemtsov 31 dekabr mitingində deyirdi. Onlar göstərirlər ki, onlar necə əsirlər, necə qorxurlar, necə yalancıdırlar, necə rüşvətxordular. Solidarnost hərəkatı da bugün oxşar bəyanat verib. Müxalifəti qorxutmaq cəhdi əvvəlcədən iflasa məhkumdur. 31 dekabrda Moskvada, Sankt-Peterburqda və Rusiyanın başqa şəhərlərində müxalifətçilərə qarşı milisin və məhkəmənin qurama ittihamları yerlərdəki əyintilər deyil. Ali Rusiya hakimiyyətinin konvulsiyasıdır. Bu hakimiyyət fərqli fikirlə, sovet üsulları ilə mübarizə aparmaq yolunu seçdi. Solidarnost sonda bəyan edir ki, repressiyalar güclənsə də 2011-ci ildə hakimiyyət ölkədəki vəziyyətə nəzarəti itirəcək.
Elxan Nəsibli. Bir vaxtların Terminator olan Arnold Schwarzenegger'in vaxtilə Hollywood filmlərində qazandığı məşhurluq ona 7 il Amerikanın ən böyük ştatlarından birinin qubernatoru seçilməyə imkan vermişdi. Amma bu məşhurluğun da sonu var imiş və bu ildən Schwarzenegger öz kreslosu ilə vidalaşmağa məcbur oldu. Kəbiran Dilavərli.
Hasta la vista, baby.
Bugün məşhur Terminator filminin soundtrackı ilə başlayır. Arnold Schwarzenegger Kaliforniya ştatının qubernator vəzifəsindən getdiyini bildirib. O bu vəzifədə düz 7 il xidmət edib. Bununla belə Schwarzenegger qubernatordan daha çox məşhur filmlərin qəhrəmanları kimi yadda qalacaq. Səbəb də odur ki, Avstriyada doğulan Arnold Schwarzenegger 2 il müddətə qubernator olsa da Kaliforniya ştatında cəmi 23% reyting olub. Ancaq o vəzifəsinə başlayanda heç də belə deyildi. Schwarzenegger 2003-cü ildə keçirilmiş qubernator seçkilərində demokratlardan olan rəqibi Gray Davis'i asanlıqla ağır məğlubiyyətə uğratmışdı. Xalq arasındasa böyük rəğbəti vardı. And içmə mərasimində Respublikaçı Schwarzenegger söz vermişdi ki, o ştatdan olan kongresmenlərlə əməkdaşlıq edəcək. O bunu deyərkən John Kennedy'yə də istinad eləmişdi.
Mən bilirəm, bəziləriniz belə düşünürsünüz ki, mən bəzi məsələlərin həllində kongresmenlərlə heç vaxt razılaşmayacağam. Lakin mən həyatımda görmüşəm ki, insanlar çox vaxt əlamətdar problemləri əlamətdar yolla da həll etməyə bacarırlar. Prezident Kennedy'nin sözləri ilə desək, mən illüziyasız idealistəm.
Arnold Schwarzenegger qubernator vəzifəsinə gələrkən and içmə mərasimində bildirmişdi ki, əsas diqqətini büdcə məsələlərinə yönəldəcək. Bu da iqtisadiyyatı Rusiya, Braziliya və ya Kanada kimi ölkələrin iqtisadiyyatından böyük olan bir ştat üçün çox mühüm bir məsələ idi. Lakin indi o hakimiyyətdən gedəndə Kaliforniyanın dövlət büdcəsində 28 milyard dollar büdcə kəsri var. Schwarzeneggerin hakimiyyət dövründə həm respublikaçıların, həm də demokratların onun rəhbərliyindən narazılığı artırdı. Onlar belə düşünürdülər ki, ştat üçün çox vacib olan büdcə islahatlarını Arnold Schwarzenegger hətta reytinginin yüksək vaxtında belə həyata keçirə bilmədi. Bununla belə onun bəzi uğurları da oldu. Xüsusilə ətraf mühit məsələlərində. Məsələn, o istixana effektli qazların atmosferə buraxılmasını tənzimləyə qanun layihəsinin qəbuluna nail oldu. Bundan başqa, Kaliforniyanın bərpa olunan enerji mənbələrindən, yəni günəş kimi enerji mənbələrindən istifadə etmək istiqamətində mühüm irəliləyişlər əldə etdi. Nəhayət, keçən ilin payızında Schwarzenegger üstündə az miqdarda marixuana aşkarlanan şəxslərə verilən cəzaların azaldılması nəzərdə tutan qanun layihəsini imzalamaqla özünə çoxlu tərəfdar qazandı. Onun nüfuzu xalq arasında aşağı olsa da, bir çox məsələlərin beynəlxalq aləmdə təbliği üçün öz xarizmasından məşhur aktyor nüfuzundan istifadə edib. Məsələn, o 2009-cu ildə Kopenhagen'də keçirilən BMT-nin iqlim dəyişikliyi konferansında çıxış edib. Bundan başqa, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin modernləşdirmə səylərinin dəstəyi olaraq Rusiyanın Silikon Vahəsi layihəsinin qurulacağı yerə baş çəkib orada çıxış eləmişdi.
Mən bilirəm ki, Kaliforniyalılarla birlikdə Rusiya texnologiyası həqiqətən də böyük möcüzə yarada bilər.
Arnold Schwarzenegger ile Kaliforniya ilk defa değildi ki show biznesinden olan gubernator görüldü. Onun yerine gelen Jerry Brown da birçok meşhur kadınlarla, o cümleden meşhur müğenni Linda Ronstadt ile görüşürmüş. Jerry Brown hem de 70-80'ci illerde Kaliforniya'da gubernator olup, bundan başka Ronald Reagan da 1967 yılında Kaliforniya ştatının gubernatoru olan da meşhur aktör olup, gubernatorluk vəzifesi sonradan prezidentliğe namizad olmasında bir trampling rolu oynamıştı. Arnold Schwarzenegger ise ne varsa prezidentliğe namizad olmaqda maraq olmasını gizlətmiş. Lakin Amerikanın hazırki konstitusiyasının tələblərinə görə sonradan Amerika vətəndaşlığı almış şəxslər prezident vəzifəsini tuta bilməzlər. Hazırki vəziyyətdə konstitusiyanın həmin maddəsinə hər hansı dəyişiklik olması da gözlənilmir. Bəs 63 yaşlı Arnold Schwarzenegger bundan sonra nə ilə məşğul olacaq? O bu yaxınlarda Los Angeles Times qəzetinə verdiyi müsahibəsində bildirib ki, o hər işlə məşğul ola bilər. Kitab yazmaqdan tutmuş, səhiyyə və ətraf mühit qanunlarının qəbulunda lobbiçilik göstərməklə bağlı müxtəlif işlər görə bilər. O hətta yenidən Hollywooda qayıtmaq ehtimalı olduğunu da bildirib. Onun bu şəhərdə Conan the Barbarian, Terminator, Bahçı Polisi filmləri kimi məşhur irsi var.
I'll be back.
Cəbrən Dilavərli və Kontekst proqramında bugünlük bu qədər. Bugün belədisiniz, məydim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Azadlıqda qalın.